กันใดใครก่อวันหนึ่งมีโยมโทรศัพท์มาหาผู้เขียนถามเรื่องที่ยังค้างคาใจของโยมว่าทำไมลูกของโยมจึงตายตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นทั้งที่ลูกของโยมเป็นคนดีไม่ทำบาปอกุศลนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่สนใจธรรมะอีกด้วยผู้เขียนได้ให้คำตอบโยมไปว่าเป็นเพราะวิบากกรรมที่ลูกของโยมได้ทำไว้ในอดีตชาติจึงส่งผลให้ชาตินี้เขามีอายุสั้นแม้ว่าชาตินี้เขาจะไม่ได้ทำบาปอกุศลที่รุนแรงก็ตามโยมสงสัยว่ากรรมอะไรหรือที่ทำให้ลูกของโยมต้องอายุสั้นผู้เขียนตอบไปตามหลักของพระพุทธเจ้าว่ากรรมจากการฆ่าสัตว์รวมถึงฆ่าคนด้วยหากเป็นการฆ่าสัตว์ที่มีผลให้อายุสั้นจะมีองค์ประกอบดังนี้รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ตั้งใจที่จะฆ่าลงมือฆ่าสัตว์นั้นถึงแก่ความตายหากเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ให้มนุษย์ได้ใช้แรงงานเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นการฆ่าสัตว์ดังกล่าวรวมถึงฆ่าคนด้วยจะมีผลทำให้อายุสั้นเมื่อผู้เขียนตอบไปเช่นนี้โยมจึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าครั้งหนึ่งลูกของโยมป่วยเป็นไมเกรนปวดหัวอยู่เป็นประจำเพื่อนแนะนำให้ไปหาผู้รู้ท่านหนึ่งท่านผู้นี้สามารถติดต่อกับเทพเบื้องบนได้ทำให้รู้วิบากกรรมของผู้ป่วยแต่ละคนว่าเขาทำกรรมอะไรไว้โยมก็ได้พบกับท่านผู้นั้นท่านบอกว่าลูกของโยมเคยเอาไม้ตีหัววัวเจ้ากรรมนายเวรเขาอาฆาตแนะนำให้ไถชีวิตของวัวที่จะถูกฆ่าเสียโยมก็ได้ปฏิบัติตามปรากฏว่าลูกของโยมหายจากการป่วยเป็นไมเกรนผู้เขียนได้ให้ความเห็นกับโยมเพิ่มเติมว่าลูกของโยมคงไม่ได้เพียงแต่ทุบหัววัวเท่านั้นอาจจะฆ่าวัวก็ได้หรืออาจจะมีอาชีพฆ่าวัวก็ได้อันเป็นสาเหตุให้เขามีอายุสั้นโยมสงสัยว่าชาติต่อไปเขาจะอายุสั้นอีกหรือไม่ผู้เขียนตอบว่าไม่แน่หรอกขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาเคยฆ่าสัตว์นั้นมาทำมากน้อยขนาดไหนและมีความรุนแรงเพียงใดเพราะกรรมทั้งดีและชั่วนั้นหากเป็นการกระทำที่มีความรุนแรงจะส่งผลไปหลายชาติเรื่องกรรมหรือพฤติกรรมที่คนเราประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากทั้งในชาตินี้และชาติหน้าบางคนไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมจึงไม่สังวรระวังในการใช้ชีวิตของตนทำร้ายตนเองและผู้อื่นอยู่เป็นประจำขณะที่อกุศลกรรมยังไม่ให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมเขาก็คิดว่าผลของกรรมไม่มีจริงจึงใช้ชีวิตอย่างประมาทสร้างอกุศลกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าหรือหากว่าเขาทำความดีผลของความดีไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการเขาก็คิดว่าผลบุญไม่มีจริงจึงเกิดความท้อถอยที่จะทำความดีแต่กลับกล้าที่จะทำความชั่วกรณีดังกล่าวมีมากมายในสังคมแท้จริงแล้วการให้ผลของกรรมมีจริงโดยไม่ต้องสงสัยการให้ผลของกรรมนั้นมีสองลักษณะลักษณะแรกให้ผลที่ใจของผู้กระทำกล่าวคือจะพูดจะทำสิ่งใดต้องมาจากความคิดก่อนทุกครั้งที่คิดพูดทำใจของตนจะเป็นผู้รับรู้และบันทึกไว้ในใจเป็นนิสัยของจิตไม่ว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำนั้นผู้อื่นจะรู้เห็นหรือไม่ก็ตามแต่ตนเองเป็นผู้รู้เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่คิดดีพูดดีทำดี ก็จะสั่งสมเป็นพื้นฐานนิสัยของจิตให้เป็นคนดีประพฤติในสิ่งที่ดีตรงข้ามทุกครั้งที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็จะสั่งสมเป็นพื้นฐานนิสัยของจิตให้เป็นคนไม่ดีประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนืองๆกรณีเช่นนี้กรรมจึงให้ผลอย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างยุติธรรมแก่ผู้ที่ทำทุกคนการให้ผลของกรรมอีกลักษณะหนึ่งเป็นการให้ผลอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ผู้ทำปรารถนาเช่นทำงานก็อยากได้เงินหรือค่าตอบแทนมากๆหรือได้ลาภครั้นทำไปนานๆก็อยากได้ตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นหรืออยากได้ยศทำสิ่งใดก็อยากให้คนอื่นเขาชมหรืออยากฟังคำสรรเสริญให้เขาเห็นความสำคัญของตนให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาซึ่งคิดว่าเป็นความสุขความสุขอันเกิดจากลาภยศสรรเสริญนั้นจะได้มาก็ต้องอาศัยการให้จากผู้อื่นอาจจะเป็นบุคคลหรือสิ่งอื่นก็ได้เมื่อบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสมปรารถนาก็ยอมรับว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมครั้นไม่ได้ดังปรารถนาก็ว่าไม่ยุติธรรมหรือหากได้ทำทั้งดีและชั่วไปแล้วผลของกรรมยังไม่ตอบสนองก็คิดว่าผลกรรมไม่มีจริงพลอยทำให้ไม่เชื่อเรื่องกรรมโดยความเป็นจริงแล้วเมื่อทำกรรมใดๆไปก็ตามผลกรรมย่อมเกิดขึ้นบางอย่างปรากฏผลตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมทันตาเห็นแต่บางอย่างก็ต้องใช้เวลาเปรียบได้กับนำเมล็ดถั่วเขียวและเม็ดมะม่วงไปเพาะในเวลาไล่เลี่ยกันเมล็ดถั่วเขียวย่อมให้ผลเป็นต้นถั่วงอกในวันรุ่งขึ้นแต่เม็ดมะม่วงนั้นกว่าจะให้ผลเป็นต้นอ่อนแทงยอดขึ้นมาจากพื้นดินก็ต้องใช้เวลาหลายวันนอกจากนี้กว่าจะเป็นต้นมะม่วงที่สูงใหญ่ให้ดอกผลก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีที่เป็นเช่นนี้เพราะเมล็ดพันธุ์พืชทั้งสองต่างกันชนิดหนึ่งให้ผลเร็วทันตาเห็นแต่อีกชนิดหนึ่งต้องใช้เวลานานจึงจะให้ผลอย่างไรก็ตามแม้เม็ดมะม่วงจะให้ผลช้ากว่าเมล็ดถั่วเขียวแต่เมล็ดพันธุ์พืชทั้งสองชนิดต่างก็ทำงานของมันตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกันบางอย่างให้ผลทันตาเห็นแต่บางอย่างต้องใช้เวลาที่เป็นเช่นนี้เพราะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาสัมพันธ์ด้วยเป็นต้นว่าเจตนาของผู้กระทำทำกับใครมีวิธีการกระทำอย่างไรผลของการกระทำสำเร็จเพียงใดเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบในการให้ผลของกรรมหากการกระทําทั้งดีทั้งชั่วนั้นมีเจตนามากทำกับผู้ที่มีพระคุณเช่นมารดาบิดาหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงวิธีการกระทํามีมากหรือรุนแรงมากผลของการกระทําสำเร็จตามที่ต้องการกรณีเช่นนี้ผลลัพธ์ย่อมมีมาก อย่างไรก็ตามยังมีตัวแปรสำคัญที่มีต่อการให้ผลของกรรมนั่นคือขณะที่กำลังของบุญกุศลที่บุคคลได้ทำไว้ทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ยังส่งผลอยู่กำลังของบาปอกุศลที่ทำไว้ทั้งในชาติก่อนและชาตินี้หากมีกำลังน้อยกว่ากำลังฝ่ายบุญผลของบาปก็จะยังไม่ตอบสนองเพราะถูกกำลังของฝ่ายบุญข่มเอาไว้แต่เมื่อใดที่กำลังของฝ่ายบาปมีมากกว่าฝ่ายบุญฝ่ายบาปก็จะให้ผลทันทีในทำนองเดียวกันหากฝ่ายบาปมีกำลังมากส่งผลอยู่ก็จะข่มกำลังของฝ่ายบุญไว้จนกว่ากำลังของฝ่ายบุญจะมีมากกว่าผลบุญก็จะปรากฏให้เห็นเมื่อเป็นเช่นนี้ยามใดที่ทำความดีแต่ยังไม่ได้รับผลดีตอบสนองก็อย่าท้อถอยจงทำความดีให้มากขึ้นไปอีกขณะเดียวกันก็อย่าทำความชั่วไม่ช้ากำลังของความชั่วเมื่อให้ผลแล้วก็จะค่อยๆ อ่อนลงขณะที่กำลังของความดีที่ทำอยู่เป็นประจำนั้นเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจนมีกำลังเหนือความชั่วเมื่อนั้นผลบุญก็จะตอบสนองในทำนองเดียวกันเมื่อทำความชั่วแล้วยังไม่ได้รับผลกรรมก็อย่าชะล่าใจนั่นเป็นเพราะกำลังของบุญยังส่งผลอยู่หากไม่สร้างความดีให้เพิ่มขึ้นไม่ช้ากำลังบุญก็จะอ่อนลงจนถึงจุดที่ต่ำกว่ากำลังของความชั่วเมื่อนั้นฝ่ายบาปก็จะให้ผลนี่เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎที่มีความเที่ยงธรรมไม่มีข้อยกเว้นใดๆกับคนทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกชั้นวรรณะกรรมใดที่ใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองธรรมใดที่ใครคลองธรรมนั้นต้องสนองตนดีชั่วที่ตัวทำย่อมจะนำบังเกิดผลอยากได้สิ่งดีดลสร้างกุศลสิ่งที่ดี